Hostem vysílání víkendového radiožurnálu je dnes Markéta Šveda. Já vás tady vítám. Dobrý den.
Dobrý den, děkuji za přivítání.
Vy jste headhunter, patří v podstatě mezi nejzkušenější odborníky v tomhle oboru. Vy jste vystudovala Vysokou školu ekonomickou a taky Vysokou školu mezinárodních vztahů a během svojí profesní kariéry jste prošla nejrůznějšími pozicemi, hlavně v té oblasti obchodu. Když hledáte ty talenty napříč pracovním trhem, tak na to musíte mít talent. Jak se ten talent poznal u vás?
Já si myslím, že mě právě hodně pomohla ta praxe v obchodě, protože ten lov je vlastně stále obchod. Já musím nakoupit zakázku, dobře, vlastně prodat naše služby klientovi a pak prodat tu nabídku kandidátovi a potom toho kandidáta zase prodat klientovi, když to tak řeknu. Uh-huh. Takže je to o talentu, ale určitě tam přispívají třeba i lidské vlastnosti, když se podívám i na své kolegy, což je taková ta empatie, snaha učit se stále, snaha pochopit toho klienta, také vcítit se do toho kandidáta a pochopit jeho motivaci.
Mm-hmm. Částečně se odpověděla na to, na co se chci ptát dál. To znamená, kdo se tím člověkem, tím headhunterem vlastně může stát? Jaké předpoklady takový člověk musí mít?
Určitě také trpělivost a takovou tu vlastnost nevzdát to, protože někdy to hledání a ten lov může být opravdu na dlouho.
A co to je dlouho? Roky?
Ne, to bavíme se o měsíci, o týdnech, jo. Ale je určitá skupina kandidátů, která je běžně k dispozici na trhu a pak je tak specifické zadání od klienta, kdy my hledáme vlastně jehlu v kupce sena.
A jakou jehlu v kupce sena naposledy jste musela hledat?
Bylo to velmi specifické zadání od potravinářského výrobce, který tady v České republice vyrábí potravinářské ingredience do hotových jídel nebo do sušených jídel a ty vyváží ven. A my jsme hledali biochemika nebo nějakého chemického technologa, ideálně s dvěma světovými jazyky, který má ještě to obchodní nadání a dokázal by vyjednávat ten export a vyjednávat podmínky se zákazníky.
No a jak se říká v té pohádce, našli rádcové?
Našli jsme tři kandidáty, z toho jeden na úplně druhé straně republiky, který se nechtěl stěhovat. Druhá dáma, ta byla teda čerstvě těhotná, tak nám řekla, že v tuto chvíli také nebude měnit práci. A třetího kandidáta jsme nabídli klientovi a nastoupil tam. Ale opravdu ten proces byl náročný.
Vždycky to zvládáte takhle s úsměvem?
Ne. Někdy si trošku zanadávám a musím zmobilizovat tu trpělivost právě. A pak zase i po tom telefonu nahodit ten příjemný hlas a úsměv.
Ve víkendovém radiožurnálu je s námi Markéta Šveda, která je headhunterem nebo headhunterkou, jak to mám správně říct.
Je to jedno.
Vy tu profesi děláte přes 20 let. Jak se změnila a jak se změnila Markéta Šveda?
Obor se změnil hodně, já doufám, že já moc ne, já jenom jsem zestárla o těch 20 let. Obor se změnil hodně a to především vyrostl trh v České republice, vyrostly nám velmi schopní a kvalitní lokální kandidáti, lokální pracovníci tady na českém trhu, všechno se zrychlilo, internet, sociální sítě.
Je to dobře? Pro tu profesi vaší?
My jsme si v tom našli to pozitivum a využíváme toho s tím pozitivním, v tom pozitivním duchu.
Ta situace, kterou teď prožíváme, jak podle vás bude měnit trh práce a nakolik je to pro vás důležité, že se ten trh práce mění a nakolik třeba vám to i pomůže, že se bude měnit nebo nebude měnit?
Já bych řekla, že ten trh se už hodně mění od jara. Tím, že se pracovní trh nebo vůbec ten chod ekonomiky se téměř zastavil, že v té první vlně některé obory pocítily velké ztráty, ale myslím si, že ještě spousta společností a těch rodinných firm měla možnost to nějakým způsobem překonat díky třeba rezervám, které měly k dispozici. Ale ta druhá vlna může být úplně, může opravdu někomu ten biznis ukončit a může rozhodnout i třeba mezinárodním centrálem tady tu českou pobočku zavřít úplně. Změnil se pracovní trh i v tom, že jsme si vyzkoušeli všichni online práci, kde to šlo, pokud jsme nemuseli mít zavřené provozy, práce z domova, ale...
Jak by to do budoucna třeba právě s tou prací z domova mohlo být?
Myslím si, že v několika oborech se v tom může pokračovat, nicméně...
A v jakých?
vlastně, kde nejste závislí příliš na kontaktu s lidmi, na kontaktu s tím pracovištěm samotným, jo. Tu práci, kterou vy si od toho stolu můžete vzít jako v nějakém balíčku a odnes si na jakokoliv jiné místo, tak to je v podstatě základ home office. Jakmile máte práci, což je částečně i třeba naše, my jsme samozřejmě přes tu první vlnu jsme jeli kamery, telefony, FaceTime, prostě všechno, co se dalo.
Pozná se na tom člověku to, co se pozná, když sedíte?
Ne, osobní kontakt je určitě takový ten face-to-face.
A na co cílíte při tom face-to-face, jak říkáte?
To tak už jako už jenom vnímáte toho člověka, když vchází do dveří, protože ho vidíte vlastně v té celkové podobě, takový to entré, prostě ten první dojem si myslím, že je strašně důležitý. Ta kamera zkresluje trošku ty emoce, jo. A myslím si, že i ta vzdálenost na dálku přes ty kamery prostě vám nedá ten, nenahradí vám ten osobní, to osobní setkání s tím člověkem.
Čeho si všímáte na tom člověku jako první nebo mezi prvními? A liší se to mezi tím, když ten kandidát je žena nebo muž?
To ne, to já to v tomhle tom jako nevnímám, nebo nevidím ty rozdíly toho vnímání mnou, ale nechci, aby to znělo jako kliše, ale už třeba způsob pozdravu a podání ruky vám o tom člověku může něco napovědět. Tak už si všimnete třeba i špinavých bot, když to řeknu, jo, což na té kameře taky nevidíte. Jo. Ten člověk vlastně, když jde na to osobní setkání, tak se na něj musí připravit tak jako celkově. Jo. Když máte to setkání před kamerou, tak si upraví prostě tu horní polovinu těla, sedne si před počítač a od někud odběhl a hnedka zase zaběhne. Jo. A myslím si, že i ta koncentrace obou dvou lidí v tom osobním setkání, kdy to většinou probíhá u nás třeba v zasedce v klidu, tak samozřejmě ta koncentrace je mnohem vyšší. Máme víc času si ten rozhovor trošku jako rozbalit, jo, když třeba bych...
Co to znamená rozbalit rozhovor?
Jako jít třeba zabřednout i do takových věcí, které nesouvisí úplně s jeho profesní praxí, jo. Může se o tom kandidátovi třeba rozvědět. Máme na to víc času, jo, je tam i víc klid.
Takže to jsou ty grify, které potom používáte.
No, ten člověk se vám může trošku víc odhalit i po té osobnostní stránce. Někdy třeba, aniž bych chtěla, tak se rozpovídají třeba kandidáti o rodině nebo o cestování, o koníčkách, jo, že prostě tam je třeba takový ty, my tomu říkáme ty oslí můzky nebo ten icebreaker, zlomení ledu toho vstupního.
A když to zkoušíte na někoho a on se takhle jako otevřít nechce to prolomit, tak o čem to vypovídá?
Buď to má trému, může to být opravdu i vliv trémy, nebo je opatrný, protože třeba z headhuntery nemá takové zkušenosti a neví, co on může očekávat ode mě.
Co od vás vlastně může čekat?
Bojí se, jako co třeba někdo, kdo se nesetká, teď třeba pracujeme v takovém zajímavém oboru, pro nás je to premiéra a myslím si, že možná pro spoustu kandidátů v tomto oboru je setkání s redaktorem také premiéra. Konkrétně je to prostě zemědělství, jo. A tam jako vidíte, že ty lidi prostě nevědějí, proč jim voláme, nevědějí, proč by si s náma měli povídat o nějaký možný pracovní další nabídce, nebo proč by se s náma měli potkávat. A to jim musíme hodně vysvětlit.
Jako protože o to nemají zájem.
Neznají to. Nikdy se s tím nesetkali. Jo, a nevědějí, jestli nám můžou důvěřovat. Vemte si, kolik lidí vám volá na mobil a já teda si taky s někým jen tak nepovídám. Jako jo. Takže, ale s kandidáty musíme být trpělivější a opravdu jim to vysvětlit.
Řekněte mi nejžádanější profese. Co je to teď a co to bude? Třeba za rok, za dva, dokážete odhadnout?
Když se podívám zpátky, tak ten trh samozřejmě probíhal v takových vlnách, kdy různé obory měly boomy a některé obory třeba poklesávaly. Tak když se podívám třeba na poslední léta, tak určitě ve vzrůstu je jakýkoliv obchod e-commerce. E-commerce roste, s tím souvisí třeba boom v poptávkách na lidi z online marketingu, z digitálního marketingu, ajťáci, designéři, ale samozřejmě pokud vám roste internetový obchod, tak zase potřebujete i kvalitnější nákupčí, aby dokázali vybírat správný sortiment. A pak potřebujete třeba nějaký tým analytiků, který vlastně tím, že pracujete online, tak máte strašně moc dat o těch zákaznicích a ty zpracovávají a vlastně podsouvají to zase tomu nákupu, aby věděli, jak sortiment zacílit, ten to přidá marketingu, aby na to udělal správnou kampaň a ty to přidají těm ajťákům, který to udělají online. Takže to takový koloběh a to tady třeba před těma 15 lety nebylo. Kdy před 20 lety, třeba když jsem já vstoupila do headhuntingu, tak byl boom výroba. Mm-hmm. Jo, stavili se prostě nové fabriky, automotiv tady běžel, strojírenství se rozvíjelo, takže jsme hodně se zaměřovali na ten výrobní sektor, pak následoval boom ve farmacii, co si pamatuju, a ještě v 90. letech banky, že jo, tady prostě se rozrostly všechny ty americké nebo zahraniční banky. Tady
a kde to bude třeba za 10 let?
To vám asi taková vědma nejsem úplně. Já si myslím, že teď jako se trošku potrápíme v těch nejbližších 2 letech a to hlavně ekonomicky.
Četla jsem, že pro 2/5 zaměstnanců je změna anebo získání nového pracovního místa právě kvůli dopadům šíření koronaviru nutností a že dalších 55% zaměstnanců se změně místa nebrání, pokud jim bude nabídnuta zajímavá příležitost. Tohle to vyplývá z červencového průzkumu jedné personální poradenské společnosti, která se ptala mezi 600 zaměstnanci v České republice. Váš pohled na tu současnou situaci odpovídá těmhle číslům?
Jednak já jsem trošku jako opatrná posuzovat jakékoliv statistiky od různých personálních společností nebo databází a oficiálních čísel, protože si myslím, že vždycky ta čísla jsou pouze z určitého vzorku pracovního trhu a nepokrývají statisticky buď to napříč regiony nebo napříč profese. V každém případě souhlasím s tím, že pro spoustu zaměstnanců bude nutnost změnit pracovní obor, už jenom třeba proto, aby uživili rodiny, protože prostě ta práce v jejich oboru nyní není. Pro spoustu lidí to možná bude taky zajímavý, možná to bude zajímavý moment, jak zkusit něco jiného.
Na druhou stranu chci říct,
že to riziko takového těšení se jdu zkusit něco nového je v tom, kde vlastně ta volná místa vůbec jsou. Já si myslím, že my se budeme potýkat teď s velkým jakoby nedostatkem pracovních míst. Tam, kde třeba ty kandidáti budou chtít vstoupit do nového oboru, tam může být také přeptávka, ale zkušených lidí. Já teda, když se bavím občas s kandidáty, protože samozřejmě se na mě obracejí i manažeři, kteří prostě ve 40, v 45 se rozhodnou, prostě už mám dost toho korporátu, mám tady dost financí, chci dělat něco jiného. A my rozebíráme otázky vlastně, co by chtěli dělat. A kde je nějaký obor, kde by mohli uspět. A pokud většinou přestoupí třeba do nějaké menší společnosti, tak je to i na základě nějaké osobní nabídky, protože ten potenciální zaměstnavatel nebo partner v jiné firmě většinou tady toho člověka zná osobně a zná jeho lidské schopnosti a věří mu, že ten přesun do jiného oboru zvládne anebo dokáže využít těch jeho jiných schopností, než my tomu říkáme ty hard skills, jo? Takový to prostě buď to rozumíte účetnictví nebo rozumíte počítačům, tak to jsou ty tvrdé zkušenosti a ty soft skills. To už je ta osobnost, jo? To jsou ty lidské vlastnosti. Třeba myslím si, že bych byla já velmi dobrá i třeba asistentka boardu, protože vím, že mám dobré organizační schopnosti, dobrou komunikaci, mám vysoké pracovní nasazení a jsem flexibilní v čase. A to si myslím, že jsou třeba vlastnosti pro tu asistentku. A kdybych zavolala třeba nějakému panu řediteli, který mě zná, řekla bych, hele, končím s headhuntingem, chcete mě, tohleto vám nabízím. Já bych si třeba věřila, že by to zvážil, jo? Ale musel by mě znát, musel by spolíhat na to, že to, co mu říkám, je pravda.
No a ten, kdo se dostane do té situace, že bude chtít nebo bude muset změnit tu profesi a tam, kam by chtěl jít, tam ho neznají, tak co vlastně by proto měl udělat, aby se tam dostal?
Musí dát o sobě vědět. Ideálně prostě, aby se s těmi lidmi setkal. Jo. To taky není jednoduché, protože vím, že prostě, když některé i personální agentury nebo zaměstnavatele inzerují, tak jim třeba přijde 300 odpovědí na jedno místo, z toho 250 je naprosto nerelevantních bez té správné praxe a oni vyberou těch 50 a s těma 250 vůbec nemají ani kapacitu se nějak jako blíž bavit. Jako, jo. No a těch 50 vybírají něco, co vás jako z toho životopisu upoutá. Proto já všem kandidátům radím, pište ten životopis tak, aby byl hlavně srozumitelné a na první pohled bylo vidět, co umíte. Spousta kandidátů tam dává různý loga, fotky a nějaké prostě ty grafické momenty a to si myslím, že je velmi rušivé.
Povídáme si s headhunterkou Markéta Šveda, je dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu. Četla jsem, že takzvané tvrdé dovednosti, o kterých jste před chvílí mluvila, uchazeče, že ty se dají zjistit relativně rychle, ale nakolik zapadne a bude pracovat pro společný úspěch, tak to pozná jen zkušený headhunter až během důkladného výběrového řízení. Já se zase vracím k tomu, co v podstatě vy používáte, využíváte, ať jsou to ty grify, ať je to ta zkušenost, co vlastně umíte, jak čím to dokážete odhalit.
Ty hard skills, jako já si myslím, že to už mě právě vypoví i to, kde ten kandidát pracuje, v jaké společnosti a na jaké pozici. Pokud já tu firmu znám, tak vím, na jaké úrovni třeba má to IT oddělení a vím, že ten IT lead nebo ten vedoucí toho IT bude muset být asi taky dobrý, tak proto už si tu firmu spíš vyhledám a pak oslovím toho člověka, toho šéfa a já se s ním povídám a vidím tu jeho praxi, tak u toho odhaluju ty hard skills. To jsou ty měřitelné výsledky, když má třeba klient i připravené nějaké testy, tak ho rovnou i otestujeme toho kandidáta. Ale o tom, jak ten kandidát zapadne třeba do toho týmu, protože spousta výsledků a firmní výsledek je vždycky týmový výsledek, tak to opravdu odhalujeme nebo vlastně rozkrýváme při tom osobním setkání právě. Pro mě je také strašně důležité, než začnu hledat, poznat toho klienta jako interně, jaké tam je nastavení toho týmu, jaká je tam nálada, jaké typy lidi jsou třeba pod tím šéfem a hlavně jakého třeba osobního nasazení je ten šéf samotný. Koho chce do týmu? Jestli chce člověka právě, který mu ten tým jako trošku jako zvedne zprovozně, tak budu hledat člověka, který má zkušenosti s těstovním týmu, s nějakým, jo, který dokáže ten tým motivovat.
Když jste řekla, že je důležité se taky podívat na toho šéfa, koho v tom týmu chce mít, tak jaké šéfy vy jste měla v životě, než jste sama byla a začala šéfovat?
Já mám velmi, velmi dobré vzpomínky, hlavně na svoji praxi, kdy jsem pracovala v Sara Lee v Douw Egberts, což byla původem holandská společnost. A já bych řekla, že ta holandská kultura je nám hodně blízká. Já jsem měla štěstí, že jsem měla holandské šéfy. A pro mě byly, já jsem byla mladá holka, učila jsem se všechno opravdu od píky. Pro mě ty šéfové byly strašně inspirativní. A měli se mnou trpělivost a dali mi tu příležitost se učit a růst. Takže já na tu éru prostě toho korporátu a těch zahraničních manažerů strašně ráda vzpomínám.
V čem vám ukázali jiné obzory, nebo jak jinak přemýšlet, jak třeba přemýšlet i sama o sobě, i to tam bylo?
Bylo to, protože ta západoevropská kultura, že tady to bylo v 90. letech a my jsme se hodně učili a mě se líbilo na ty západní kultuře, že oni jako přemýšlí otevřeně, jo? Že prostě když dostanete nějaké zadání, tak oni nejdou prostě podle nějakého papíru, podle nějakého checklistu, ale dívají se na to trošku z jiné strany a dívají se, když jsme byli, že protože jsem pracovala v obchodě, tak jsme se na to zadání dívali i z pohledu obchodníka, toho našeho vlastně zákazníka, ale i toho spotřebitele. Jo? Vlastně vy musíte naplnit celý ten logistický řetězec s tím produktem a my jsme přemýšleli za všechny strany. Ale možná bych zmínila jednu perličku, když jsem nastoupila do headhuntingu, tak jsem dostala vedle sebe ke stolu mladou kolegyni Američanku, do dneška jsme kamarádky, ona žije v Kanadě a prostě ta holka byla mladší, neměla takovou praxi třeba z toho obchodu jako já a byla úplně jinak jako edukovaná už na té vysoké škole v Americe a ona říká, teď jsme měli nějaké, já říkám, co budeme dělat a ona teď si vzala papír. No hele, tak to zkusíme tak, nebo ještě uděláme si variantu B, záložní plán a prostě jako z ničeho jsme se neposadili, když to řeknu, jo. A vždycky jsme našli řešení. Tak to si myslím, že třeba ta západoevropská kultura mě v tom hodně naučila myslet otevřeně a pozitivně.
Vy jste chtěla odjet s rodinou do Ameriky, aby tam váš syn studoval. Jaký obor, jestli se můžu zeptat?
On ještě neodmaturoval, ještě je mladý. Cílem bylo vlastně mu dát jako třeba část aspoň nějakého generálního vzdělání a hlavně se naučit pořádně anglicky.
V čem je důležité právě, aby mladý člověk odjel do ciziny? A je úplně jedno, na jak dlouhou dobu, ale prostě, aby tam odjel, něco se tam zkusil, chvíli tam pracoval, tak dřív naši dědečkové taky chodili na zkušenou. Vrací se to, bude se to vracet ještě
jo,
víc?
No, víte co, ten syn tam už byl, když mu bylo 9 let a byl tam jedno pololetí a byl tam bez rodičů. Byl teda jako, bylo o něj velmi dobře zaopatřeno a bylo to tenkrát velmi administrativně náročné, ale když jsem se za ním přijela podívat po 3 měsících, tak vlastně mě přivítal takový polodospělý člověk, malej, jo, 9 letej. Já si myslím, že to tomu strašně jako pomůže do budoucna, protože vlastně, když chcete odjet, tak zaprvé k tomu potřebujete nějakou kuráž, potřebujete k tomu mít nějaké takové jako tu schopnost zorientovat se v cizím prostředí a takové ty základní prostě věci, kde si musíte pomoct, jo. To znamená najít si ubytování, najít si zdravotní péči, prostě zabydlet se v tom. A asi je dobrý umět ten lokální jazyk nebo se domluvit jakýmkoliv cizím jazykem, ale já si myslím, že ta odvaha a ta důvěra v sebe sama to zvládnu, tak je důležité pro mladého člověka prostě pustit se ven.
Vy jste lovkyní talentů, vy v headhuntingu působíte už od roku 2000 a věnujete se vyhledávání lidí na pozice právě v top managementu a vyšším a středním vedení firem. Je to specifická oblast?
Už jenom ten základ asi toho názvu sloví pozice manažer je schválně proto stejný, protože manažer má několik základních vlastností a to zaprvé teda musí mít rád práci s lidmi. Nemůže to být člověk, který nemá rád lidi, pokud má víc tým. Pak to člověk musí být určitě, který se umí rozhodovat, musí to být člověk rozhodný na základě nějakých faktů a nebo třeba i částečně intuice, ale musí to být hlavně člověk, který taky na sebe je schopný vzít zodpovědnost.
Když jsme se tady bavili o tom, jak by měl vlastně vypadat ten člověk jako headhunter v tom vašem oboru, to, co teď jste řekla u těch manažerů, tak je to v podstatě jedno a to samé. Takže vy v podstatě byste mohla být tady na těch pozicích nebo vaši kolegové, ale jestli odcházejí, jo? Jestli z toho headhuntingu odcházejí právě tadyhle na ty pozice.
Mám několik kolegů, bývalých i konkurentů, který prostě třeba opustil nějaký manažerský post, 2 roky pracovali jako headhuntři, potom se zase vrátili do biznesu. Toto existuje.
Taky byste se vrátila do biznesu?
Já jsem, víte co, u mě to, ten přechod do toho headhuntingu, tam bylo hodně takový to rozhodnutí, protože pro mě třeba ta práce v korporátu nebo na té manažerské pozici, protože že i v tom Henklu jsem měla docela vysokou pozici, byla jako pro ženu extrémně náročná časově, hodně jsem cestovala. Přitom jako zvládnout třeba potenciálně rodinu by bylo buď to náročné, nebo možná nemyslitelné. Jo. Vlastně já jsem se setkala s headhuntry v tom roce 2000, kdy mě lovil Nicholson International do jedné společnosti na manažerskou pozici a za to prostě bylo na půl roku do zahraničí a mít na starosti region. Krásná práce to byla. A já jsem byla ve věku, kdy jsem opravdu o ty rodině zvažovala. A oni mě nabídli, dobře, když chceš pracovat v Čechách a chceš flexibilitu, tak pojď k nám a povedeš nám ten sektor toho spotřebitelského zboží, kde já jsem vyrostla. A pro mě to byl úplně perfektní kompromis, teda pracovní, jak vlastně pracovat dál, zvládnout práci a zvládnout u toho i toho kluka. Vlastně od půl roku prostě jsem šla do práce.
V jednom rozhovoru jste řekla, že se těšíte z přítomnosti toho, co teď je a to, co teď prožíváme. To pořád platí?
Ta doba teďka samozřejmě je asi nejnáročnější, co jsem kdy zažila. Ale jako já jsem nebyla tolik na procházkách v životě vlastně jako toto léto. Myslím si, že jsme toho strašně moc najezdili na kolách. Já jsem si prostě tak spravila zahradu a vyčistila dům, že to bylo třeba jako taky fajn a já třeba ráda maluju a odpovědčívám prostě nejen jako tím sportem, ale i tím, že jako hodně čtu a nebudu k tomu malýskému stejnu. Takže já jsem to využila ten čas takhle a já si myslím, že ta psychika pro tuhletu náročnou dobu je strašně důležitá. Jo? A samozřejmě si uvědomuji, že ne každý si tohleto třeba může dovolit. Měla jsem někon intervju s maminkama o 3 dětí, všechny děti online. Manžel taky na home office, ona taky. Když si představíte prostě 5členou rodinu, která v životě tolik netrávila času v zavřeném bytě, tak odolat tady, prostě zvládnout tu psychiku, si myslím, že je strašně náročné.
Markéta Švéda, dnes ve vysílání víkendového radiožurnálu povídáme si o tom, jak se dají hledat talenty, když chci najít práci, něčím okouzlit personalistu. Já vím, že to tak úplně jako není to vaše, ale když se zeptám úplně jednoduše, čím v podstatě jako toho personalistu nevyděsit nebo nevystrašit. Jsou na tohle nějaké rady?
Já si myslím, že kandidát personalistu ani tak nemůže vystrašit, ale může ho otrávit, tak, čímže ho prostě bude spamovat, kde už má to prostě volné místo a kde mu přijde ta pracovní smlouva. To si myslím, že spíš jako může nastat ten případ. Pokud kandidát chce ozářit personalistu, asi by měl být prostě svůj a klidně mu říct upřímně, čím ho chce jako oslnit, jako jaký má ty úžasné schopnosti. Já třeba i kandidátům říkám, když posíláte ty životopisy třeba na otevřenou inzerci, tak všude chtějí ty motivační dopisy. Jo, a to je takový to tomu, komu tento dopis přijde, rád bych se představila a tak dále. Já říkám, napište tam něco, co byste prostě tomu člověku řekl vy osobně. Napište tam pár slov, tak jak to cítíte, jo. A na druhou taky stranu každému říkám, když už si to připravíte, zkuste se vžít do toho role toho personalisty a zkuste si zvážit, proč by si vás ten personalista měl zavolat, nebo proč vy byste si sám sebe zavolal na pohovor. Je tam něco, co vás na tom zaujalo? Je tam něco, co vás na tom baví? Jo? A když najdete tyhle ty ekvivalenty, tak to pošlete.
Co tedy nakonec rozhodne, že toho člověka přijmou?
Že ho potřebuju. To je úplně základ. Jako jo. Nikdy nenabíráte lidi, jenom protože se vám líbí.
Tenhle ten obor je oborem, který ale nějak jako dopředu nemůže plánovat, ne? Musíte mít nějakou finanční rezervu.
Říkáte to naprosto přesně. Já samozřejmě, když jsem pracovala v obchodě, tak tam jsme měli ty roční plány, které jsme měli na kvartální plány a ještě jsme dělali prostě rychlé akce, aby jsme třeba dohnali finální cíle, ale tenhle ten biznis mě strašně naučil, několik dáně i vytrestal, protože tady nemůžete plánovat vůbec nic. Tady opravdu je potřeba vytvářet ty rezervy a když se nedaří, nebo už prostě máte kolikrát si říkáte, paráda, prostě teď nastoupí, ten kandidátu nenastoupí a prostě ten projekt je neukončený samozřejmě. Jo. A můžeme a třeba některý teda jako hledáme dál a ty peníze jsou na cestě za půl roku a pak teprve dorazí, a nebo prostě ten klient to zruší a samozřejmě ta finální platba už k nám nedoběhne. Takže pro mě jako třeba, když se na to podívám jako na manažerku, kdybych měla řídit nějaký cash flow své firmy, tak vlastně já celou dobu dělám rezervy. A investice vlastně si můžu naplánovat, spíš hmotně, nápadově, ale nikdy ne časově. Když ty peníze tam jsou, koupíme nové židle do kanceláře. Když jsme si vydělali, koupíme si všichni nové počítače a servery.
A jak to děláte doma?
Velmi podobně.
Jste úplně jiná, nebo?
Ne, velmi podobně. V životě jsem neměla hypotéku, v životě jsem neměla leasing na auto a prostě, když jsem se něco vydělala, tak jsem to koupila.
Co byste poradila mladým lidem?
Já mám třeba mladou generaci, vlastně když se bavíme teda těch mladá generace, třeba 20+, chodí z těch škol, že jo, takhle. Já ty lidi mám strašně ráda, protože přestože jsou haněný teď tou svojí volnomyšlenkářstvím a že jsou arrogantní a že chtějí hodně peněz a tak dále. Já ty lidi obdivuju, my jsme byli vlastně vychovaní, my jsme makali od rána, od nevidím do nevidím, jak se říkalo, že jo. Měli jsme to nasazení, že jo, a teď jsme plánovali, kdy vlastně vůbec ten správný čas na tu rodinu. Tyhle ty mladí nebo ta mladá a dorůstající střední generace. Já mám na nich ráda tu volnost toho myšlení a já bych jim strašně přála, aby si tohleto mohli dopřát, aby na tu volnost měli peníze, protože peníze vám dávají volnost. Nemusíte těch peněz mít tolik, ale mít těch peněz tolik, aby jste mohl být volný a svobodný člověk. To bych jim přála.
Naším hostem ve vysílání víkendového radiožurnálu byla Markéta Švéda, headhunter, která od roku 2003 vede společnost Recruit.cz. Děkuji moc. Naslyšenou. Děkuji.